My si můžeme otevřít Evangelium podle Matouše, 18. kapitolu od 19. verše. Evangelium podle Matouše, 18. kapitola, 19. verš a následující. Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoliv věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát? Ježíš mu odpověděl: Pravím ti, ne sedmkrát, ale až 70krát 7krát. S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tomu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: Měj se mnou strpení a všecko ti vrátím. Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denárů. Chytil ho za krk a křičel: Zaplať mi, co jsi dlužen! Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho: Měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho služebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili, šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo. Tu ho pán zavolal a řekl mu: Služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou? A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. Když Ježíš dokončil tato slova, odebral se z Galileje do krajin judských za Jordán. Velké zástupy šly za ním a on je tam uzdravil. Máme před sebou další zastavení z života apoštola Petra, už jsme z toho s ním zažili docela dost, kus toho lidského, ale taky hodně toho silně božího. On se nebojí jít kůži na trh. A tak se bez skrupulí ptá Ježíše: Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zřeší? Snad až 7krát? Můžeme za těmito slovy cítit snahu si to spočítat, vést nějakou statistiku, aby věděl, jestli to už překročilo stanovenou mez nebo ne, protože kdyby si to nepočítal, tak by nevěděl, jestli to už bylo 7krát. A Ježíš Petra z pohledu statistiky úplně vyvádí, když odpovídá: Pravím ti, ne 7krát, ale až 77krát. A přidává k tomu příběh, aby bylo jasno. Jeden král jednoho dne zjistil, že královská pokladnice je prázdnotou, a rozhodl se vyžádat účty od svých služebníků. V knize těch dlužních úpisů hledal a ulovil pořádného kapra. Dlužil mu 60 milionů korun, dejme tomu. Pro lepší názornost si dovoluji zaměnit ty denáry za koruny. 60 milionů dluhu je podle mého názoru pádný důvod k tomu, aby člověku zmizel úsměv z tváře, zvlášť když jej král začne vážně vymáhat. A protože ten chudák neměl, jak by ten hrozný dluh zaplatil, i když to byl on, kdo si asi bezmyšlenkovitě tolik vypůjčil, možná mu nevyšel nějaký obrovský podnikatelský záměr, král se rozhodl prodat jej i se svou ženou a dětmi, se vším, co měl. Tak tenhle ten druh exekuce naše legislativa nezná. U nás se zabavuje maximálně majetek a hotovost. Asi se nikdy nebudou zabavovat manželky. A tomu najednou ten služebník padl k nohama, prosí ho, měj se mnou strpení a všechno ti vrátím. No, z čeho asi, ale odklad vždycky dává šanci, že se situace nějak vyřeší. Je na to docela, někteří lidé hrajou, pořád se to něco odkládá a je nějak šance, že se to třeba na to zapomene nebo něco. Třeba náhle něco zdědí, nebo král zase zapomene, nebo třeba dokonce král umře. Jenomže ta situace se řeší úplně nečekaně. Nevím, co to krále napadlo, ale pán se ustrnul a odpouští služebníkovi náhle celý dluh. Celý dluh. 60 milionů. Nechce po něm ani splátky, ani práci odvedenou zadarmo, ani aby si odpikal aspoň část trestu. Prostě pohádkově neuvěřitelný obrat. Nevím, jestli se do této situace našinec dokáže vžít, jestli si dokážeme alespoň trošilinku představit, jak se cítí člověk ve chvíli tak nečekané amnestie. Domnívám se, že ten šťastlivec nemohl ani najít východ z té přijímací kanceláře, tak byl radostí bez sebe. No kdo by nebyl? A ještě v té euforii narazí na svého kolegu a náhle mu naskočí vzpomínka. Tenhle ten člověk mi přece dluží stovku. Chytí ho za krk a křičí, zaplať mi, co jsi dlužen. A situace se nápadně opakuje, také jeho kolega prosí o strpení a je zřejmé, že v jeho případě by splacení dluhu asi nebyl takový velký problém, i kdyby se měl zadlužit někde jinde. První služebník však podle slov písma pozhouvět nechtěl. Ne, že nemohl, ale prostě nechtěl. Všimněme si toho klíčového slůvka nechtěl. Odpuštění je totiž v první řadě rozhodnutí vůle. Jestli chci nebo nechci. Není to v prvé řadě věc emocí, že když nechci, tak prostě neodpustím. A ten služebník šel a dal toho svého dlužníka vsadit do vězení, dokud mu nezaplatí celý dluh. No a zcela pochopitelně to naštvalo, zarmoutilo všechny přihlížející, kteří byli svědky té předchozí radostné události, jdou, oznámí všechno tomu svému pánu a pak už to jde rychle. Pán si prvního služebníka zavolá, zpátky a slyšíme tvrdá slova. Služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou? A rozhněvaný pán jej vsadí do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Oba končí ve vězení. Jeden s krátkou perspektivou a jeden s perspektivou asi až na věčnost. A v této chvíli si musíme položit otázku, bylo královo konečné rozhodnutí spravedlivé? Bylo to spravedlivé, co udělal král? Cítíme to úplně po lidsku jako spravedlivé, nebo jinak, zdálo by se nám spravedlivé, aby se král klidně díval na to, jak ten druhý ubožák sedí ve vězení, zatímco jeho amnestovaný kolega vesele běhá po svobodě? Kdo si myslí, že jednání krále bylo fér? Zkuste prosím zvednout ruku. Jestli to bylo fér jednání. Zkuste prosím zvednout ruku. Tak pár odvážlivců jenom. Doufám, že většina není bez názoru, to by bylo hrozné. Já si myslím, že zdá se, že v tomto ohledu není co řešit. Prostě jednání toho prvního služebníka by každého pozorovatele muselo spravedlivě naštvat. Když si řeknete, tyjo, tak jemu odpustil 60 milionů a on není schopný odpustit stovku. Ale co teď? Ve chvíli, kdy se vžijeme do situace a vzplaneme tím spravedlivým hněvem, Pán Ježíš udělá v příběhu střih a dosazuje na místo hlavního aktéra každého z nás. Každý z nás je v tom příběhu. V tom 35. verši. Tak bude jednat s vámi můj nebeský otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. Natvrdo, střih a jsme tam všichni. A máme-li alespoň špetku smyslu pro spravedlnost, musíme uznat, že nemůže jednat jinak. Pokud si připadáme, že jsme odpuštění nepotřebovali a nepotřebujeme, je velmi pravděpodobné, že sami nebudeme odpouštět. Pokud jsme naopak prožili, že i nám je mnohé odpuštěno, máme otevřenější srdce odpouštět druhým. Král byl ke mně milosrdný a tak má právo očekávat, že i já budu milosrdný k druhým. Ale v tomhletom okamžiku často uděláme chybu. Dostanu-li se s někým do sporu, začnu srovnávat naše vzájemné dluhy. A zjistím disproporci. A tu zjistím díky trámu ve svém oku, téměř pravidelně, docházím rychle k závěru, tak to už je moc, já jsem mu přece nic neudělal, já jsem vyšel vstříc, já jsem to tak nemyslel a on takhle? To nelze odpustit. Můj král mi ale říká, počkej, ty uvažuješ úplně špatně. I kdybys byl v tomhletom konkrétním případě úplně nevinný. I kdybys za všechno mohla tentokrát stoprocentně druhá strana, neospravedlňuje to tvé neodpuštění. Nemáš odpouštět proto, že jste si s bližním ublížili jedna k jedné. I když to tak někdy je. Ale protože já jsem odpustil tobě, říká Bůh. Proto máš odpouštět. Bůh říká, chceš-li, abych tě přivinul do náruče svého milosrdenství, musíš strpět a souhlasit, že tam také přivinu toho tvého bratra, který ti ublížil. Jedna moje ruka byla přibitá na kříž pro tebe a druhá pro něj. Nemůžeš chtít pro sebe milosrdenství a pro něho spravedlnost. Ale často to takhle chceme. Chceme milosrdenství pro sebe a pro druhé spravedlnost. Jenomže když už jsme u kříže, tak si určitě vzpomenete na to, když se Pán Ježíš za ty nepřátele modlil, tak se nemodlil donucen okolnostmi. On se modlil, Otče, odpust jim, vždyť nevidí, co činí. A tam v okolí nenalézáme ani náznak, že by jeho prosba o odpuštění byla něčím vyprovokována. Že by někdo řekl, tak prostě jsme asi přehnali. A to nás znovu přivádí k myšlence, že s odpuštěním nemůžeme čekat, až nás druhý prosí o odpuštění. V čem bychom potom byli jiní od nevěřících lidí, od lidí, kteří neprožili tak velkorysé odpuštění? Byli bychom těmi, kdo nesprávně pochopili milost, které se nám dostalo, chtěli z ní pořádně vytěžit, ale pro všechny ostatní spravedlnost. A jsou tací, kteří odpouštějí, ale nezapomínají. Kolikrát se stává, že malichernosti způsobí, že se sourozenci navždy rozejdou. Někdy to jsou maličkosti. A to je vždy velmi bolestné. A často nikdy nesmaže. Spíše se stává, že čas břehy ještě více podemílá a lidé se vzdalují ještě víc. Tam, kde by měli naději tenkrát, se jim počase zdá, že už není možné udělat krok a poprosit za odpuštění, protože na obou dvou stranách se vytvoří takové armády, že už je velmi těžké odvolat. A tak to Ježíšovo slovo o neodpuštění nám, když ze srdce neodpustíme druhým, je velmi vážné. Možná bych tuto chvíli ještě zdůraznil ze srdce, tam Boží slovo říká. Že nejde jenom o to rozhodnout se, že odpustím a v mém nitru mě to bude hryzat dál a bude mě to žrát. V každé situaci, kdy máme pocit, že nám bylo ukřivděno, nesmíme zapomenout, že na světě nebyla a nebude větší křivda než ta, která se stala na Golgotě. Když Ježíš umíral, nebyla větší křivda. A odpuštění je v určitých situacích jedna z nejtěžších věcí. A zároveň právě jedině odpuštění v takových situacích nejvíce osvobozuje. A co to znamená odpustit? No ten Boží příklad nám bude určitě vždycky velkou inspirací. V Biblii nalézáme některé obrazy, které nám přibližují kvalitu odpuštění. Například třeba v Žalmu 103 ve 12. verši můžeme číst, jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. Tak dnes už s tím máme docela jistou komplikaci, zejména po době, kdy už víme, že země je kulatá, protože je východ od západu vzdálen nekonečně daleko, ale to jenom teoreticky, protože když vyrážíme na východ, jdeme zároveň zeměpisně na dálný západ. Ale je to pro nás ilustrace, Bůh vzdaluje naše nepravosti nekonečně daleko. A nebo v jiném prorok Micháš říká, do mořských hlubin vhodí všechny jejich hříchy. Do mořských hlubin. Moře je velmi hluboké. Víte, jaké je nejhlubší místo v moři? No, a kolik to tak zhruba je? 9, někdo by řekl i víc asi. Já to taky nevím, já jenom se ptám, ale všimněte si, že to je hlubší, než je Mount Everest. Je to hlouběji na dno moře, než na nejvyšší horu. Moře je velmi hluboké a jsou věci, které nejsme schopni vylovit ani dnes, ale Bůh háže věci na dno oceánu, do Mariánského příkopu. Takhle to dělá. A nebo třeba Izajáš 43:25 vymazává nevěrnosti lidu. Vymazává. To znamená, kdybychom se to snažili třeba převést na něco, co nám může být taky blízké, protože u moře taky nebydlíme, tak je to třeba oheň, který spaluje, nevrátí se to zpět. Magnetofonová páska, kterou už snad nevím, kdo ještě vůbec používá, ale v tomto případě je takovým pěkným příkladem, kdy to vymažete, tu magnetofonovou pásku. A už to prostě nejde vrátit zpátky, tu nahrávku. Kolikrát bychom si přáli, aby v počítači, když něco smažeme, aby se to dalo vrátit zpátky, někdy to jde, ale někdy taky ne. A to jsou obrazy, jak Bůh pracuje s odpuštěním. Ukazuje nám to velmi jasně, že k odpuštěným věcem se nemám a nesmím vracet. A ten důvod proč? Protože Bůh se nevrací. Jen si zkuste představit situaci, kdyby se k vyznaným hříchům Bůh vracel. A nyní otevřené poslední oblast. Co nám brání odpouštět? Proč tedy neodpouštíme? Tím nejčastějším důvodem, proč jako křesťané neodpouštíme, je klam sebespravedlnosti. Nedošla nám síla skutečnosti, že to byl on, Bůh, kdo nás vysvobodil z moci tmy, přenesl do království svého milovaného syna a v něm máme vykoupení a odpuštění hříchů. A mnozí mají s odpuštěním problémy, protože žijí v postoji, že ne oni, ale Bůh by jim měl být vděčný za to, že jsou vůbec věřící a ještě chodí do kostela nebo do modlitebny a všelijak se snaží na rozdíl od těch kolem a žijí tak v postoji staršího bratra z podobenství o marnotratném synu. Postoji toho, kdo se zdánlivě svojí zásluhou nikdy nevzdálil z otcova domu a proto nezná milosrdenství s druhými. Je tak spravedlivý, že chce přece spravedlnost pro všechny, ne milosrdenství. Jiní si zase chtějí zasloužit boží lásku, zaplatit ji svým dobrým chováním. A jejich hlavním problémem je, že nikdy neprožili jásot nad smazaným 60-milionovým dluhem. Rozum už slyšel o Kristově výkupné oběti snad tisíckrát, ale srdce ani jednou. A proto srdce zůstává kamenné. Proto nemá místo pro odpuštění. Jenomže ono nám neodpuštění stále nějak krouží v hlavě. I učedníky přece zajímalo, kolikrát mají odpouštět. Jenomže to je špatně položená otázka. A víte, jak to je, že na špatně položenou otázku dostanete akorát špatnou odpověď. Protože lépe je se ptát, kdy odpouštět nemám. Tak bych to celé formuloval. Alespoň to tak vyznívá se Ježíšovy odpovědi. Je vůbec nějaká situace, kdy odpouštět nemám? Petře, je nějaká takováhle situace? A koho tohleto téma odpuštění zajímá ještě víc hlouběji, doporučuji knížku Vězení s klíčem uvnitř od Kateřiny Lachmanové. Výborná kniha. A já bych na úplný závěr bych řekl, dneska nám Pán Ježíš klade velmi důležitou otázku. Chceš, aby ti bylo odpuštěno? Tak odpouštěj druhým. Naše odpuštění má být spíše výsledkem toho, že když náš milosrdný Bůh odpouští, úplně přirozeně odpouštíme také my, protože ho následujeme. A k tomu, abychom odpouštěli druhým, nesmí být motivem naše spasení. To by byla vypočítavost. To není charakter. Kdybych to dělal z musu, ano, tak musím odpustit, protože bez toho já nebudu mít odpuštění. To je špatný motiv. Naopak, odpouštím, protože mi bylo odpuštěno. Rád bych, kdybychom mohli před modlitbami, ať už tichými nebo hlasitými, kdybychom mohli zpívat píseň 313 Odpusť, že dnes tak jako včera,